mun halda stuttan inngang, stuttan inngang hérna áður en hann óskar eftir fyrirspurnum frá ykkur. Og ég veit að ég með fyrir að eiga skemmtilega stundin að gjöra sér rólega.
Takk þér fyrir og takk ykkur fyrir að bjóða mér að koma og vera með ykkur tilefni meðal annars að þessu afmælisári. Það snertir nú ætið drengi mér um brjósti að hlýða á lýsingar á brautryðjandastörfum hér við háskólann og frumbýlisbúskap í fræðastarfi því að við í 40 árum, eins og þið kannski lítið flest, þá voru við Þorbjörn Gottarsson valdur til þess, tveimur mánuðum vikum fyrir áður en að kennsla átt að hefjast, að ýta félagsvísindunum hér úr vör. Það var skemmtilega reynsla. Þegar horfum við tilbaka, náttúrulega glæfraspil, því að það var til ein bók á háskólabókasafninu sem hefði mátt flokka undir stjórnmálafræði. Þegar ég spurði háskólabókavörð hvenær væri að vænta fjármuna til þess að kaupa fleiri bækur, þá hló hann nú að þessum nýgræðingi. Það hefur komið til 5 árs. En allt tókst þetta nú samt. Og í dag búum við að þessu glæsilega fræðastarfi. Þó mér hafi oft orðið hugsað til þess að skemmtilegt hefði verið ef svo hugmynd hefði fengið nægilegan byr að sameina félagsvísindin og viðskiptafræðina strax í upphafi fyrir 40 árum og láta þessar fræðigreinar togast aldrei á í nábýli þannig að þær hefðu áhrif hver á aðra og fengið að aga sig af samræðum við þá sem hafa kannski aðra sín á samfélagið heldur en við þrönga viðhorf markaðarins stjórnkerfisins eða hins félagslega heims. Það er nú annar vella sem við ætlum ekki að ræða í dag, heldur var mér falið að verkefni að innleiða hér umræður viðskiptamöguleika Íslendinga á næstu árum. Um það má tala lengi vegna þess að ég er í hópi þeirra sem er afar bjart á þá möguleika og tel Íslendinga vera í kjörstöðu umfram nánast allar aðrar þjóðir hvað það snerti. Ég veit að það eru stór orð og sem við telja að það sé embættisskylda forsetans að vera bjartsýnn en ég ætla að reyna að hlaupa hér á nokkrum röksemdum til þess að styðja þessa niðurstöðu í upphafi þeirra samræðu sem ég vona við eigum svo hér á eftir. Í fyrsta lagi auðlindina. Rúmlega 300.000 manna þjóð býr að því að hafa hér í nágrenninu, í hafinu, mikilvægustu sjávarauðlindir sem nokkur Evrópu þjóð á völ á. Okkur hefur tekist, þó deilt sé það kerfi, að varðveita þessu auðlindir en byggja öfluga sjávarúti á þeim. Aðgangur að slíkum auðlindum verður æ mikilvægari í veröld þar sem að æ fleiri fiskistofnar ýmist eru víkjandi eða búað aukinni mengun á sama tíma og lífstíls fólks víður veröld er á þann veg að æ meiri eftirspurn er eftir sjávarafurðum. Og hinn sífjölgandi fyllistétt í Asíu kappkostar umfram aðra að eiga aðgang að slíkum vörum. Öðrulagi orkan, en hreina orka sem við eigum hér í miklu magni eru þó ekki byrjuð að virkja vindi, auðlind sem við eigum algjörlega eftir í okkar forðabúri til viðbótar vatnsaflinu og jarðhitanum og tími til komin að við förum að læra af Dönum sem hefur tekist á síðustu 20-30 árum að verða stórveldi í orkumálum og er kannski ágætt dæmið um það að hægt er að skapa sér viðskiptatækifæri úr engu. Því að Danir höfðu þetta hvorki vatnsafni en jarðhita, en þeir höfðu þetta rokið og tókst með vísindum, hugfærni og viðskiptaviti að gera Danmörku að forusturíki á því svið. Að gleyma því stundum þegar talað Ísland og Noreg sem forusturíki orkumálum að Danmörk á svo sannarlega heima í þeim hópi. Og eins og við sjáum á eftirspurn Alcoa, Rio Tinto og Century Aluminum eftir því að fá að byggja enn fleiri álver á Íslandi, að þá er engin skortur á því að menn vilji ekki sækja í þessa auðlind. Okkar stóri vandi verður að ná saman um það hvernig við viljum skapa okkur sem mestan arð úr henni og bæta svo vindinum við. Ég nefndi hér fyrir 5-6 árum eftir fund með Bill Gates í Edinborg að gagnaver gætu verið vænlegur vettvangur fyrir Íslendingar. Mönnum fannst það þá nokkur skrítin tíðindi, en það er ánægilegt að nú þegar höfum við hafið það verk og enn á ný er vindurinn auðlind vegna þess að þau eru kannski umfram allt samkeppnishæf, ekki bara vegna hrein orkunar. Þetta er vegna þess að kælingin sem rokið til dæmis á Suðurnesjum Petur Ísir gerir það verkum að rekstra kostnaðurinn eru 40% minni heldur en að hafa gagna verum annars staðar. Í þriða lagi vatnið, Ísland býr að einhverju stærsta forðabúra fersku vatni sem til er í veröldinni á sama tíma og allir sérfræðingar eru sammála það að vatnsskorturinn verður kannski helsti þröskuldurinn fyrir hagþróun í Asíu og öðrum heimshlutum á komandi árum. Og leiðtogar í Miðausturlöndum, eins og Sameinuð arabísku furstadæmunum, hafa nýlega tilkynnt það að skorturinn á vatni sé mikilvægasta viðfangsefni þeirra á komandi áratugum. Verðlagið þegar orðið hærra heldur við olían og spurningin einfaldlega hvernig við gerum okkur mat úr þessari auðlind, hvort sem við höldum áfram að flytja hana eingöngu út á flöskum eða setjum hana á tankskip og flytjum hana í stórum stíl til annarra landa. Eitt í fyrsta sem Dorrit sagði þegar hún kom til Íslands og ég fór með henni landið og hún sá allar þessar ár sem streymdu til hafs, hvers vegna í ósköpunum við létum það viðgangast að allt þetta vatn er þið að engu. Það var sín mannesku sem fætt var í Jerusalem og alinn upp í Miðausturlöndum á þessa auðlind sem við höfum raun og veru talið svo sjálfsagða að það er ekki fyrir nú síðari árum að við höfum ferð að meta hana til verðs. Og síðan í fjórða lagi náttúran. Þessi ótrúlega náttúra sem að okkur er einhvern veginn svo sjálfsagð og aðgengileg og það er ekki bara fagrir fossar og jökl og jöklar, heldur líka bara auðnin sjálf það að geta verið einn í náttúrunni eins og við ágætt í Kínverji hefur svo rækilega bent okkur á að það sé orðið veigamikið viðskipta verðmæti í því að geta verið einn upp í íslenskum óbyggðum, sérstaklega fyrir fólk sem aldrei hefur kynst því að vera með sjálfum sér og náttúrunni án þess að hafa miljónir manna í kringum sín. Jafnvel þótt að heimurinn hafi búið við fjármálakreppu á síðustu 3 árum, hefur árleg fjölgun ferðamanna til Íslands, árleg hagnaðaraukning Icelandair og annarra fyrirtækja í ferðaþjónustu verið með þeim hætti að alls þessi ár frá bankahruninu hafa verið einstök, þessna eftir hagnað og vöxt í sögu þeirra. Vandamál okkar Íslendinga að mínum dómi á þessum áratug verður hvernig ætlum við að taka á móti rúmlega 1 milljón manns á hverju ári. Hvernig ætlum við að skipuleggja landið, hvernig ætlum við að skipuleggja ferðaþjónustuna og skapa okkur tækifæri úr þessum miklu möguleika. Auðlindirnar sem við búum að eru þess vegna allar á þann veg að verðmæti þeirra á þessari öld mun halda áfram að vaxa. Ég veit ekki neitt samfélag, jafn fámenn, sem að nýtur þeirra forréttinda að sitja að svo fjölþættum auðlindum í sínu landi eins og við gerum hér á Íslandi. Og við mættum vera meiru klaufarnir ef okkur tækist ekki að skapa okkur farsæld úr þeim efninni. Í viðbótar höfum við ótrúlega hæfileika ríkt og vel menntað fólk. Og þeir sem stjórnuðu þessu landi fyrir meira en hálfri öld höfðu visku og báru gæfu til þess að stofna hér kerfi námslána sem gera íslensk stúdentum hreift að sækja nám hvert sem þeir vilja halda í veröldinni og læra hvað sem þeir kjósa sjálfir og fá til þess langtíma lán á tiltölulega og mjög hagstæðum kjörum. Ég ætla sér mikið til í því sem einn góður forvarmaður íslenska bankakerfisins og margt sögðu nú gott þó að sumir vil ég ekki muna það allt í dag. Þegar hann var spurður að því hver væri skýringin á efnahagslegum árangri Íslendinga á undanförnum áratugum og hann svaraði ef ég ætti að velja eitt þá myndi ég segja lánasjóður íslenska banka. Sem gert hefur hæfileikaríku fólki og hvaða stétt eða stöðu sem það er sprottið tækifæri til að mennta sig án þess að hafa því verulega fjárhagslega áhyggjur. Niðurstaðan er það að þessi þjóð býr að óvenju vel hæfu og menntuðu fólki sem þar að auki hefur mótast af áhrifum frá Evrópu, frá Ameríku og ýmsum öðrum heimshlutum. Í stærri ríkjum er tilhneiging til þess að þorri fólks menntist eingöngu innan vébanda viðkomandi ríkis. Hér aftur á móti höfum við allt lag á því að sækja til annarra landa og koma svo aftur heim með reynslu ekki bara vegna námsins heldur líka þeirra kunnáttu sem við fáum að því að kynnast öðrum þjóðum. Allt þetta sem margt máum segja, þetta samspil auðlindanna og menntunarinnar og hæfileikana gerir það að verkum að við höfum óvenju sterkan grunn til að byggja. Þar að ekki njóti við þess að eiga greiðan aðgang að öllum helstu viðskiptaþjóðum heims. Við búum að langvarandi tengslum við Evrópu, þó að við getum deilt um það hvernig form eigi að vera á því, að þá er eitt víst óháð því hver niðurstaðan verður að þeirri umræði okkar eiginræðum, að Ísland mun áfram eiga greiðan aðgang að mörkuðum í Evrópu. Á sama hátt voru byggð á sínu tíma sterk tengsl við Bandaríkin og við búum enn að því. Á síðustu 10 árum hefur okkur tekist nokkur leiti vegna þess að það hefur verið gert markvisst að byggja upp mjög traust tengsl við hinn rísandi efnahagsveldi 2001. aldarinnar, Kína og Indland. Og það eru margir sem öfunda okkur að því hver náinn tengsl við höfum komið á við til dæmis ráðamenn Kína. Við hefum nefnta stundum á undanförnum misserum sem dæmi það hvernig heimsmyndin er að breytast. Að ég hef á síðustu 10 árum eða svo tekið á móti fleiri sendinefndum frá Kína en frá ríkjum Evrópu samanlagt. Og ég tel að það sé sjálfu sér ekkit annarlegt við þessar sendinefndir, það sé engin ástæða til þess að fylla einhverjum grunnsendum vegna þess. Heldur einfaldlega er þar að ræða þjóð sem horfir á veröldina og vill leita að tækifærum og reynslu í samræðum við aðra. Líkt og kínverski heilbrigðisráðherrann sem kom hingað á öðru ári mínu fóstembætti var hér í tæpan hálfa mánuð með stóri sendinefn og ég spurði hann andi hvers vegna í óskopunum hann var að eyða tíma sínum hér á Íslandi. Svarið var mér mjög lærdómsrikt. Hann sagði við erum búin að skoða heilbrigðiskerfi vítt og breitt veröldina. Við höfum séð að hér á Íslandi hefur einhver tekist að byggja upp kerfi þar sem að hvar sem menn búa á landinu eiga menn aðgang að frum heilbrigðisþjónustu og hún er síðan tengd við hátækni sjúkrahús. Við búum að því í Kína að hafa 600-700 milljóna manna sem búa við fátækt í dreifðum byggðum og eru svona við stórborgirnar og sín hátæknisjúkrahús og við viljum einfaldlega kynnast því hvernig þið hefur leist þetta vandamál. Á síðustu 6 árum hef ég átt þess kost á hverju ári að eiga fund ýmist með forseta Kína eða forsetisráðherra Kína. Þeir eru ekki að sækjast eftir þessum fundum eða samþykja þá vegna þess sem þeir finnist ég vera svo skemmtileg heldur einfaldlega vegna þess að þeir sjá sér lag í því á mínu dómi jákvæðan hátt að efla tengsli við Ísland búa sig undir það þegar Kína hefur tekið við af Bandaríkjunum sem forustu ríki í efnahagslífi veraldar. Og það er ánægilegt að Orka Energy sem hefur tekið við að Geysi Green Energy er nú á þessu ári að verða öflugur framkvæmda aðili með þriðja stærsta orkufyrirtæki Kína, Sinopec, í að byggja hitaveitur í hverju borginn og hættur annar í Kína með sama hætti og við höfum gert hér á Íslandi, sem getur orðið kannski eitt mesta skrefið í því að draga úr mengun í því landi. Sama gildur Indland, sem hér opnaði sendiráð nokkrum vikum eftir að bakkarnir hrundu og hafa á 300 árum gert það að einhverju öflugasta sendiráðinu í borginni og fylgist það vel með nýjungum íslensku atvinnulífi, sprotafyrirtækjum, nýsköpunarfyrirtækjum að því hvert sinn sem ég hitti sendiherrann, þá lærði ég eitthvað nýtt af honum um það sem væri að gerast í íslensku viðskiptalífi. Einnig má nefna löndin svo Abu Dhabi, sem hafa ákveðið að verða forysturíki í hreinni orku á þessari öld, já, fjarstæðukerfið svo það ljóman, einfaldlega vegna þess að þeir vita að olía verður búin eftir 60-70 ár og hafa leitað eftir samstarfi við ýmsa íslenska aðila. Til viðbótar við auðlindirnar, hæfileika og menntun þjóðarinnar, búið þess vegna að því að eiga greiðan aðgang þar sem er í veröldinni. Það er að mínum dómi opnar dyr allstaðar þar sem við höfum eitthvað fram að færa og viljum leita eftir eðlilegum og tengslum. Til viðbótar hefur hlýnun jarðar því miður, og ég segi það og markvist áfanlega, því miður það í för með sér að mikilvægi norðurslóða er sívaxandi, ísinn bráðnar, nýjar siglingaleiðir munu opnast milli Asíu og Ameríku og Evrópu um norðurveg og þar sem Noregur og Ísland ríkja í miðri leið. Á sama hátt hafa grænlendingar fengið aukna sjálfstjórn, hinn nýja kynslu og valdamanna stefnir að eiginsögn að sjálfstæði þó þeir verði kannski konungssambandi áfram við Danmörku. Grænland er í stóra leyndarmál, auðlinda á Vesturlöndum, býr að hver mestu ríkidæmi, hvað snertir námur, að margvíslegu tægi, olíu, jafnvel vatnsorku. Stærsti forði ónýttrar vatnsorku á Vesturlöndum er tvímælalaust í Grænlandi. Við liggjum það vel við þeim og þeir eru það fámennir að ef þeir ætla að nýta sér efnahagslegan vöxt og tækifæri í sínu eigin landi, þá þurfum við fyrst og fremst að efla samvinnu við Íslandi. Þannig til viðbótar við allt það sem ég nefndi áðan, þá munu norðurslóðirnar og samvinnan við ríkin þar, kannski sérstaklega nágranna okkar Grænland, hafa í för með sér fjölda nýrra tækifæri. Og það segir sína sögu að innanlands félag Icelandair flýgur nú til fleiri staða á Grænlandi heldur en á Íslandi. Og íslensk verktakafyrirtæki sjá sér hagið því að festa sig þar í sessi. Fyrir utan á pólitísku hliði málsins að það er þægilegra fyrir grænlendinga að vinna með Íslendingum vegna þess að trufla Dani minna heldur en samvinna við ýmsa aðra. Þetta er svona þessi breiða mynd sem ég vil draga hér upp í örstuttu máli. Og ef við tökum hana saman í einhver ákveðna niðurstöðu, þá hlýtur hún að mínum dóma að vera svo að tækifæri fyrir þess að sækja fram, skapa ný fyrirtæki, ný viðfangsefni, nýja samstarfsaðila, þau eru nánast á hverju strái. Við þurfum ekki annað en bara að líta í kringum okkur og sjá dæmin úr íslensku atvinnulífi jafnvel á allra síðustu árum. Við þekkjum þetta öll dæminum fyrirtæki eins og Össur. En kannski er rétt ég að segja enn og ný frá því að þegar ég gegndi öðrum verkefnum hér fyrir 30 árum síðan og hafði skrifstofu ekki bara hér í háskólanum, heldur líka hjá ónefndum fyrrverandi stjórnmálaflokki sem hafði bækistöðu sínur á Hverfisgötunni, þá gekk ég alltaf á annari hæðinni fram hjá tveimur herbyggjum þar sem var lítið skilti sem stóð á Össur. Og ég vissi lengi vel ekkert hvað gerðist þar, nema svo fann ég hótt að það var einhver maður að dunda við það að smíða einhverja fætur. Nú er Össur náttúrulega forysturíki á sínu sviði í veröldinni og hefur skilað svo miklum hagnaði á undanförnum árum að forstjórinn segir að það sé embarrassing. Á sama hátt, á held ég öðru ári mínu í embætti, opnaði ég litla lyfjaverksmiðju í Hafnarfirði. Delta sem framleiddi eingöngu pillur fyrir íslenska markað. Og þótt á ýmsum hafi gengið í sögu Actavis að þá heldur það enn sínum sessi að vera með að 4-5 stærstu fyrirtækja í sinni grein í veröldinni hefur sífellt á síðustu 3 árum stækkað og aukið umsvif sinn á Íslandi og haldið rannsóknar og þróunar miðstöðinni hér. Í ferðaþjónustunni eru þetta að nefna aragrúa dæmi. Síðustu 3 ár hafa verið bestu hagnaðarár í sögu Íslandir. Það eru fleiri ferðir frá Íslandi vikulega til Bandaríkjana, heldur frá Noregi, Svíþjóð og Finnlandi samanlagt. Og þegar Haraldur Noregskonungur þarf að vera að heimsækja Bandaríkjamenn af norskum mættum í miðríki Bandaríkjana, þá er hagkvæmast fyrir hann að fljúga með Íslandir. Allt í kringum landið er líka fjöldi ferðaþjónustu fyrirtækja sem hafa vaxið frá einföldum hugmyndum. Við þurfum gjarnan fara á Húsavík og hitta þessa ungu menn sem fengu að dómi marga bæjarbúa, þá brjáluðu hugmynd að fara að sína útlending Hvali og eru núna öflugasti atvinnurekandinn í bæjarfélaginu 3-4 mánuði á ári. Eða fara vestur á Ísafjörð í mína gömlu heimabyggð, hitta þar frumkvöðlana sem fyrir 20 árum eða svo þegar slipnum var lokað og menn voru að gefast upp á járnsmíði og plötusmíði á Ísafirði og sáu ekkert nema svartnætti og þessi 2 ungu menn neituðu að fallast á þá framtíð, komust handa í bílskúrnum og niðurstaðan er svo 3X Technology með 50-60 manns í vinnu og framleiða tæki sem seldir í Kína, Kanada, Noregi og Tælandi líkt og maður gerir einnig. Það var merkilegt að hitta ræðismann okkar í Buenos Aires þegar ég kom tilbaka frá Suðurskautslandinu sem er fulltrúi Varels í Suður-Ameríku og heyr hann lýsa því hvernig tæki Varels eru nú notuð af stærstu kjötframleiðendum í Úrugvæ. Staðfesting af því hvernig það starf sem byrjaði hér innan veggja háskólans í samvinnu við örfá sjávarútvísfyrirtæki að framlega vogir sem hægt var að stilla frátt fyrir öldurgangin hefur núna leitt til fyrirtækis sem var stærstu kjötframleiðendur Úrugvæ og meðal annar orða stærstu kjötframleiðendur Úrugvæ eru meðal stærstu kjötframleiðenda í veröldinni að taka mestan hag í því að fá þau tæki í sínu þjónustu. Og eða að fara á Selfoss og sjá set sem ég reikna með að fæst ykkar hafi heyrt um. Það er að segja að ég játa, ég vissi ekki mikið um það heldur. Þar sem að feðgar, sem alveg vísur enginn þeirra hlotið háskólapróf, hafa byggt upp öflugt framleiðslu fyrirtæki á pípum og rörum sem byrjaði með einföldum steinsteyptum rörum sem sett voru í skurði, en framleiða núna í stórum stíl og eru komin með sérstakar stöð á heimsmarkaði fyrir rör sem ekki aðeins eru notuð fyrir vökva, vatn og skólp, heldur líka ljósleiðara og annað. Merkileg reynsla að koma í þennan bæ, Selfoss, og sjá hvernig þessir framtakssömu menn hafa í krafti getu sínar, áræðis og trúar, byggt upp fyrirtæki á heimsvísu og rekan út dóttur fyrirtæki í Þýskalandi. Ég gæti haldið áfram lengi dags að telja upp þessi dæmi. Og ég hef stundum sagt því forystumenn íslenska atvinnulífs, það er ábyrðar hluti að koma sífellt fram í fjölmiðlum með gagnrýni, neikvæðni og kvartanir og dökka sín á framtíðina og halda því að ungu fólki á Íslandi í stað þess að tala um þessi tækifæri, tala um það sem gerst hefur í raun og veru undanförnum árum, tala um þennan jákvæðan árang og lýsa þessari fjölþættu flóru til þess að koma þeim skilaboðum áleiðis til ungs fólks á Íslandi, að hér er í raun og veru svo ríkuleg flóra tækifæri að vandinn verður að finna sér stað í þessu öllu saman. Og þegar maður heimsækir ekki bara nágrannalönd í Evrópu, heldur ýmis öllu ríki annars það í veröldinni, það er samanburð af því hvað menn er að glíma við þar og hvernig menn horfa á sína framtíð, þá er það enn meiri ábyrgðar að halda ekki þessari mynd tækifæranna að hinni nýju, kynslóð. Til viðbótar þessu öllu, það langar mig að ljúka þessum inngangi með því að nefna að við höfum á 3 árum fengið einhverja þá mestu landkynningu sem nokkur þjóð hefur hlotið í fjölmiðlum heimsins og án þess að við vinninu sem það móskað eftir. Viss kom náttúrulega bankarunnið sem setti Ísland á forsíður og í fréttir allra sjónvarpsstöðva. Síðan kom Eyjafjallajökull og öllu því sem að því tilheyrði og myndum af flugvöllum í Evrópu og annars staðar og auðum afgreiðslusölum og öllu því sem við þekkjum og svo komu Grímsvötn svona ári seinna bara svona til að vinna aðeins á það. Og niðurstaðan af þessu í þessari þorpsveröld sem heimurinn er orðin, að Ísland er orðið eitt af því sem er kannski best að lýsa með þessu ensku orði location. Það er að segja staður sem allir þekkja og vita af. Það er ekki margir staðir í veröldinni sem eru location í þeim skilningi. Að þú getir farið hvað sem er í veröldinni og að fólk sem það hittir það að veita á þessum stað. Ísland hefur náð því á síðustu 3 árum. Þótt að við höfum ekki byrjinn í stendandi, en það er enga síður niðurstaðan. Og í því felst alveg gríðarlegt verðmætt. Það snertir að styrkja stöðulandsins til sóknar, ekki bara á sviði viðskipta, heldur menninga, vísinda og samstarf við fjölmarga aðila vítt og breytt um veröldina. Því leiti má segja innan vörumerkja fræðinar að þessi atburðarás, eldgosin og bankahrunið hafi með einhverjum hætti gert vörumerkið Ísland, og það er kannski þversögn að segja þannig bankarhrunið, það verðmætt að við erum nú komin í sess með til dæmis Genf eða Sviss, Singapúr, New York og nokkrum svona stöðum sem hafa þennan eiginleiki veröldinni að vera location. Og í því felst líka gríðanlegt verðmæti fyrir Íslands viðskiptarum og enda líka fyrir Íslands fræðarsamfélag og háskóla. Þess að fyrir 10 árum þurfti maður yfirleitt að byrja á því að skýra Ísland út og hvers vegna Íslendingar væru mættir á eftir. Nú þarf það ekki lengur. Nú einfaldlega er spurt, hvað hafið þið fram að færa, hvað getið þið gert, hvaða möguleika höfum við á að skapa samstarf okkur öllum til hagsbóna. Niðurstaða mín er þess vegna og við erum að vera mjög skýr. Ég segi það yðurlega við ung fólk sem kemur til Bessastaða. Ég leiði það Bessastaða stofu, gamla húsið á Bessastaða, rúmlega 200 ára. Og rifja upp að þegar Bessastaða skólinn var þar og fjölnismenn og aðrir sátu þar á skólabekk á fyrstu áratugum 19. aldar, þá átti þessi þjóð bara þennan eina skóla. Og hann var þarna á Bessastöðum, þessu litla Steinumsson. Reykjavík var svona fátæklegt, hröflegt, 300 manna þorp. Og það er ekki lengra síðan að þetta var en 2 einstaklingar sem bæði náði því að verða nýrætt og annað fæðist, það byrð sem hitt deyr, spanna alla hennan tíma sem liðin er. Og við þjóðir aftur bara þennan eina skóla á Bessastöðum sem að námsveinar sátu sváu í rúmum með heyi og borðuðu tross. Og Reykjavík var þetta fátæklega þorp sem er ágætlega víst í ævisögu Jóns Sigurðssonar. Og æviskeiði 2 einstaklingar hefur þessi þjóð farið frá því að hafa á þeim tímum engin réttindi, ekkert viðskiptafrelsi, engin pólitísk réttindi, engar stofnanir í eigin höndu, vera refsað fyrir það að brjóta viðskiptalög konungsins sem hafði allt vald í sínum höndum. Hefur ekki það að vera ekki aðeins sjálfstæð þjóð, heldur ná einhverjum besta efnahag sem tekist í veröldinni og býr nú að því í upphafi þess að fyrstu aldar að hafa fleiri tækifæri en flestir aðeins. Takk fyrir.